Наступны праз паўгадзіны.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 152-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы, пра дзейнасць якога раскажа намеснік дырэктара Міхась Башура. У поле зроку крытыка Міхася Тычыны трапяць выбраныя творы пісьменнікаў, загінулых у часы сталінскага тэрору. Пад назвай «Расстраляная літаратура» кніга выйшла ў серыі «Беларускі кнігазборы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Генадзь Бураўкін. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы. Летась у ім было выдадзена 11 кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў. Пра выдавецкія планы ды пошукі новых літаратурных імёнаў Валянціне Аксак распавёў намеснік дырэктара новага выдавецтва Міхась Башура.
Спадар Міхась, як вы ў цэлым ацэньваеце першы год працы вашага новага выдавецтва Галіяфы?
Асабіста я ацэньваю не вельмі добра, таму што у загашніку выдавецтва вельмі шмат розных рукапісаў, якія мы маглі б ўжо выдаць. Але адзіная праблема – гэта грошы. Па ацэнцы людзей старонніх, яны кажуць, што вельмі добра для маладога выдавецтва, якое працуе ўсяго там нават не год, хоць мы зарэгістраваны год, а працуем мы па сутнасці з красавіка месяца, калі атрымалі ліцэнзію.
А ці спрабавалі вы параўнаць колькасць выдадзеных кніжак у Галіяфах, скажам, з дзяржаўным выдавецтвам мастацкая літаратура?
Справа нават не ў колькасці кніжак. У першую чаргу мы арыентуемся на якасць кніжак, таму што мы зарыентаваны ўсё ж такі на беларускамоўную літаратуру і на якасную літаратуру. Па нашаму меркаванню, нашыя кніжкі цікавыя і вартыя таго, каб іх чыталі людзі. Стараемся шукаць нешта новае, тое, чаго не было ўвогуле на Беларусі. Можна лічыць знаходкай Алексея Толстога. Мы выдалі яго раман «Бег». У нас зараз рыхтуецца яшчэ адзін яго раман «Мінакі». Вось гэта можна лічыць знаходкай.
А як чытачы рэагуюць на вашы кнігі? Рэагуюць, так скажам, сваёй кішэняй? Наколькі запатрабаваныя кнігі ў кнігарнях?
Кнігі запатрабаваныя, але не вельмі добра. Складанасць у тым, што ёсць пэўныя праблемы з рэкламай гэтых выданняў. Гэта і наша недапрацоўка, але вось калі удаецца добра прарэкламаваць выданне, напрыклад, того ж Алексея Толстога, пра выхад гэтай кніжкі ведалі задоўга яшчэ да таго, як яна выйшла. І мы потым прывозілі ў крамы кнігі, і нам казалі, вось, нарэшце вы прывезлі Алексея Толстога, а то ўжо людзі пытаюцца, калі ён будзе.
У вас ёсць магчымасць прарэкламаваць бліжэйшыя вашыя выданні.
Увогуле, калі глабальна так паглядзець, у планах выдавецтва каля 200 кніжак. На бліжэйшыя 2 гады каля 40 кніжак. Што тычыцца бліжэйшай перспектывы, то ў бліжэйшы час павінны выйсці дзве кніжкі. Гэта кніжка Петра Васілеўскага, называецца «Рэтраспектыва». Гэта зборнік мастацказнаўчых артыкулаў. Другая кніжка Інесы Кур'ян, называецца на «Друкапісы». Гэта кніжка, прысвечаная друкапісам, якія выйшлі пад часы бумбамліта.
А скажыце, ці адчувае ваша выдавецтва нейкім чынам наяўнасць цэнзуры ў краіне?
На тых кніжках, якія мы выдалі, ніякай цэнзуры не было. Ну, мы стараемся самі нейкую ўнутраную цэнзуру рабіць. Напрыклад, каб аўтары не ўжывалі нейкія нецэнзурныя словы, нейкіх замяняць.
Нейкія ідэалагічныя органы цікавіліся вашай прадукцыяй?
Мы пакуль што мала працуем, і, відаць, яшчэ пакуль што слаба сябе зарэкамендавалі, каб намі цікавіліся нейкія органы, таму пакуль што, дзякуй Богу, не было. Можа, у нас проста ўзровень такі, што мы ўсё добра і якасна робім.
Міхасём Башурам, намеснікам дырэктара недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Расстраляная літаратура под такой назвой у серии «Белорусский книгозбор» вышел сборник творов письменников, якія загинули у часы коммунистичного террору. Усяго у книзе 66 авторов, починаючи от сябра першого советского ураду Беларуси Фабиана Шантера, расстрелянного большевиками у 1921 годе, и заканчиваючи Янком Филистовичем, які был приговорены до вышейшей меры покарання у 1950 другим. Слово критику Міхасю Тычыну.
Некалі ў фае дома літаратара на Фрунзе 5 наведвальніка спыняла мемарыяльная дошка са спісам беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Потым яна перамясцілася ў бібліятэку. Бібліятэкі, кніжны фонд якой папаўнялі ў асноўным самі пісьменнікі, больш не існуе. Кнігі, многія ўнікальныя, або разрабавалі, або здалі ў макулатуру. Сёй той шкадуе, што Герастрат их опередил. Герострата слава обминула и тех, кто нищил не только книги, рукописи, архивы, але и самих авторов. У биографичных урезках, якія знаёмят читача с 66 письменниками, загубленными карными органами большевицкой улады у 20-50-е годы минулого стагодия, названо усяго одно имя следчага ката. Гэта лейтенант Быховский, який склав обвинительное заключение по справе Куделька Чарота. Иншие сховались у теню кривавого Тарквемады, який недавно занял третье место в громадском опытании имя России, покинувши под такими же заключениями неразборливые подписы и сподеючися на магичное строго секретно и хранить вечно. Списы закатаванных у продмове до книги Анатолия Сидоревича у шмат разов даўжэйшие, чем тыя, якія змагла змясціць адна кніга, своеасаблівая анталогія беларускай літаратуры, ад якой засталіся асобныя ўражлівыя фрэскі і фрагменты. Нават спецыялістаў, якія займаюцца ўсё жыццё літаратурай і не па чутках ведаюць пра змрочныя 20-50-е, жахае бясконцы пералік імёнаў і прозвішчаў пісьменнікаў, якія апынуліся на адной гістарычнай пляцоўцы поруч, вялікія і малыя, таленавітыя і проста здольныя, класікі і пачаткоўцы. Усіх іх яднае агульны трагічны лёс, які ўкладваецца ў адной і той жа стандартнай фармулёўцы. Быў арыштаваны, пасаджаны ў турму, расстраляны. Розніца хіба толькі ў тым, што адны загубленыя ў 67 гадоў Александр Уласаў, 63 Владзімір Самойла, 60 Францішак Аляхновіч, 58 Антон Луцкевич, 57 Язэ Плёсік, 55 Уладзіслаў Галубок, 54 Сымон Рак Міхайлоўскі, 50 Александр Цвікевіч, а другія у 21 Мікола Гваздоў, 25 Сергея Стрэйка, 26 Юлі Таубін, 27 Алесь Салагуп і Янка Філістовіч, 28 Лукаш Калюга, Валеры Маракоў, 29 Міхась Багун, 30 Васіль Каваль, 32 Алесь Дудар, 33 Янка Тумілович, 35 Уладзімір Хадыкаў, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны. Усіх іх яднала тое, што яны любілі Беларусь, такую, якую засталі ў міх нараджэння, і такую, якую хацелі пакінуць пасля сябе. А мы, чытаючы іх вершы, апавяданні, п'есы, часткі паэм, фрагменты раманаў, філасофскую эсэістыку, лёгка можам уявіць тую Беларусь, якую мы страцілі і страцілі назаўсёды, бо чалавечая асоба, пісьменніцкі талент, непаўторныя, неаднавімыя. Уладзімір Самойлаў філасофскім эсэ гэтым пераможам стварыў аптымістычную праграму дзеяння, актуальную і сёння, цытую: «Прыватныя эгаізмы павінны быць ператвораны ў вышэйшыя інтарэсы самазахавання і самаразвіцця народа, як арганічнага цэлага. Новая барацьба вымагае і новых новая свядомасці, новага, больш моцнага і стойкага жыццёвага тыпу. Страшэнная небяспека, абвешчаная беларусам вайны да поўнага зніштажэння, вымагае усенароднага гераізму. Канец статы. Калі Александр Цвікевіч яшчэ ў 25-м годзе мінулага стагоддзя сцвярджаў: «Мы можам быць зусім спакойнымі за сваю будучыню», то Францішак Аляхновіч ўжо ў 42-м годзе бачыў у будучым паноптыкуме аддзел «Савецкая інквізіцыя». Паміж гэтымі гадамі ляжыць чорная паласа, калі свядома і мэтанакіравана вынішчалася нацыянальная эліта. На змешчаных у кнізе фотаздымках уражвае кантраст паміж светлымі абліччамі натхнёных сваёй гістарычнай місіяй прадстаўнікоў гэтай эліты і змрочнымі абліччамі вязняў архіпелага ГУЛАГ, якія прайшлі ўсе кругі бальшавіцкага пекла. Сама кніга «Расстраляная літаратура» мусіць стаць гістарычным дакументам на будучым судовым працэсе, на якім будзе вынесены маральны вырак катам беларускай нацыі. Такімі ж дакументамі стануць і асобныя тамы выбраных твораў дзясяткаў пісьменнікаў, якія плануецца выдаць у серыі «Беларускі кнігазбор».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу «Расстраляная літаратура», што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Геннадзем Бураўкіным. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Владимир Путин пообяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі «Маладога фронту» Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 152-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госці нашае сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Гаспадар Геннадзь, на пачатку новага году я не магу не спытацца, што з літаратурных падзеяў уразіла вас у 2008-м і чаго ад нашай літаратуры вы будзеце чакаць у 2009-м?
З твораў новых, якія я паспеў прачытаць, на мяне зрабіла вялікае ўражанне новая аповесць Уладзіміра Некляева. Я лічу яго зараз адным з самых лепшых, самых таленавітых, самых глыбокіх паэтаў нашых, і яго адыход тады-сяды, так сказаць, у прозу, ён мяне не надта, скажу шчыра, радаваў, і, як мне здавалася, не заўсёды быў такім ужо плённым. А вось гэтая аповесць «Вяртанне веры», мне здаецца, выдатна ў сабе спалучыла і такія павевы абсалютна мадэрно і дастаткова глыбінныя рэчы. Былі яшчэ публікацыі Ігора Барадуліна, публікацыі глыбокія, мудрыя, цікавыя. І мяне вельмі парадаваў Васіль Зуёнак апошнімі сваімі публікацыямі. Ён паяднаў у сабе мудрасць, якая спалучаецца з ягоным узростам, і майстэрства. Адзінае, што мне шкада, і што вось такія з'явы відавочныя праходзяць, на мой погляд, неяк міма увагі шырока і грамадскасці. Но не хапае, скажу шчыра, не хапае мне сур'ёзнай аналітычнай крытыкі. Не проста як рэцэнзаванне твору, а як заглыбленага разважання месца літаратуры ў жыцці, роля літаратуры ў жыцці і канкрэтна падказка, якія рэчы ў літаратуры з'яўляюцца вось паказчыкамі.
Пры канцы мінулага году вы ўвайшлі ў грамадскую назіральную раду Белсату, якая будзе даваць рэкамендацыі і кіраўніцтву гэтага тэлеканалу. Ці не будзеце вы рэкамендаваць Белсату увесці нейкую сталую літаратурную рубрыку?
Рана пра гэта гаварыць. Я не так даўно стаў глядзець перадачы Белсату. Першае, што я хачу адразу сказаць, што я вельмі узрадаваўся з'яўленню тэлевізійнага канала, які паставіў сабе задачу вешчаць для беларусаў па-беларуску. Пакуль што ідзе станаўленне.
Ёсць інфармацыйныя выпускі, добрыя класічныя фільмы, дубляваныя на беларускую мову, дакументальныя фільмы, неблагія. Ёсць там забаўляльная праграма «Саша і Сярожа», абсалютна нізкая па сваіх эстэтычных і мастацкіх якасцях. А вось літаратурныя праграмы няма, як і на БТ.
Я таксама не прымаю гэтага і Сярожу, і Сашу. Не прымаю таму, што гэта, на мой погляд, ніжэй нейкіх крытэрыяў, якія ёсць у ўсякага мастацтва, у тэлевізійнага. Калі ж я слухаю гэтае, даруйце, вярзенне небездарных людзей, то я задаю пытанне, а навошта гэта? Пра каго гэта? І для каго гэта? Калі яны хочуць паказаць, якія дурні беларусы, то для гэтага ёсць іншыя сродкі. Я хацеў бы, канешне, каб літаратура, якая будзе, я не сумніваюся, што яна будзе на Белсаце, каб яна была таксама высокага ўзроўню, каб яна не апускалася да таго, каб некаму спадабацца з вельмі такой публікі, якой густу не хапае, і адукацыя невысокая.
Вось мы гаворым пра літаратуру ў электронных сродках масавай інфармацыі. Адзін ваш твор прагучаў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні прыблізна 7300 разоў. Я маю на ўвазе вашу калыханку, якая гучала штовечар ажно 20 гадоў. І дзякуючы гэтаму яе сёння ведае кожны мінак на вуліцы. Так што тыражаванне твору, яно таксама мае вялікае значэнне. Скажыце, а які іншы ваш твор выходзіў у свет самым вялікім друкаваным накладам?
Калі браць некаторыя публікацыі, у свой час мяне даволі, ахвотна друкавала, напрыклад, «Правда». Вось, а ў яе былі захмарныя наклады, там больш дзясятка мільёнаў. Я ў свой час ганарыўся і ганаруся і сёння тым, што мяне даволі актыўна друкавала літаратурная газета ў перакладах Якова Хілемскага, Григория Куренёва, Ігора Шкляреўскага. Мяне ахвотна друкавала такое выданне папулярнае, вядомае як часопіс «Юнасць».
Так само мільён накладаў?
Так, Сань, 5 там ці колькі мільёнаў было, да. І я нясу як самую дарагую ўзнагароду праз усё жыццё тое, што маю паэму «Хатынскі снег» падпісаў у друк у часопісе «Новы мір» сам Александр Трифанович Твардоўскі, калі ўжо сыходзіў з пасады галоўнага рэдактара. Яму было дадзена права падпісаць апошні нумар у друк, і вось сярод тых рэчаў, якія Александр Трифанович падпісаў, была і моя паэмка «Хатынскі снег». Але, канешне, скажам шчыра, што тое, што якая аўдыторыя ў песні, то гэта не параўноўваецца з друкаванымі магчымасцямі. Бо тая ж калыханка, сапраўды, якая 20 гадоў гучала па Беларусі кожны вечар. І ўрэшце, тая ж зачарованая мая, якая і сёння гучыць, тая ж завіруха «Белы снег», «Коні зацугляны». Усё гэта, дзякуючы кампазітарам, маім вершам давала такую вядомасць, якую друкаванне не магла даць.
Нядаўна гостем нашага дому літаратара быў паэт Васілій Зуёнак. Дык ён прызнаўся, што чытаць нешта новае ён проста не адчувае патрэбы. Ён сёння перачытвае класіку. А ці сочыце вы за сучасным літаратурным працэсам?
Бясспрэчна сачу. Я не магу сказаць, што я сачу вельмі паслядоўна і вельмі уважліва. Але тое, што друкуецца, як я лічу, лепшым сёння в нашым часопісе літаратурным «Дзеяслоў», я сачу за гэтым. І, я, напрыклад, даўно ўжо сачу за творчасцю Віктара Жыбуля. Таленавіты хлопец, дай Бог, каб усё было, як кажуць, добра. Мне часта цікавым здаецца тое, што робіць Андрэй Хаданович. Апошнім часам даволі цікава Віка Трэнас друкуецца. Словом, ёсць многа таленавітых людзей, і хацелася б аднаго, каб яны хутчэй праходзілі шлях супрацьпастаўлення старэйшым. Тут справа тым, што я не люблю, калі ў літаратуры нехта хоча замест некага. Вось такая дурная савецкая прывычка. Вось гэта замест некага. Да не трэба замест. Калі ты таленавіты, калі ты разумны, станавіся побач з Купалам, з Коласам, з Крапівой, з Куляшовым, з Панчынкам, з Барадуліным, з Караткевічым, з Быкавым, з Брылём. Станавіся побач. Не трэба замест. А паколькі тыя, хто хоча хоча. Замісто не відчувають, що побач одразу буде видно, ну, неодповідність вишині. Поэтому не хочуть замісто. Поэтому я хочу, щоб молоді не замісто Бородуліна були, не замісто Гілєвича, не замісто Зуйонка, не замісто Вертинська, щоб вони були побач з ними.
І при кінці, які у вас, господар Геннадь, особисті пляни на 2009 год?
Ну, нарешті, я сподіваюся, що на протягу года вийде книжка, над якою я довго-довго працював. Це зборник вершів «Листи до запотребування».
Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет Геннадь Буравкін. Будемо чекати його нову книгу «Листи до запотребування». Ну, а покуль вийде книга, ми маємо можливість послухати нові вірші з гэтай книги.
А життё зусім короткое, не зауважишь незнарок, что вось там, за повороткою, тише вечный змрок. Ни заиздростников, ни ворогов, ни ненависти сляпой, супокой для сердца хворога и для думок супокой. Ну а тут без конца тягнется будню пыльная шаша, от натуги рвутся тяглицы, от покут щемит душа, и картить одно пожалится, отпочить после турбот, а лихай не наближается той опошний поворот. Вы верите, что поменялся свет и стал нарешті утульный и спокойный, и воявничий богатей сусед уже зусім не думая про войны? Вы упевнены, что за свои годы поспели досконало разобраться, где истина, а где подману дым, где злых аурус, а где святое братство? Вы згодные, как люди и далей примались непозбежностью покорной, и обецанок приторный елей, и самовольство дьявольские жорны, счастливы. Приладилися ви до нечаканок, стресов, інновацій, а я увесь боль беру до голови і все не розвучуся сумніватися. Быть хочу щасливим, ви мені не перечте, виправлюся з хати, обміну паренчі, за вороти вийду, у тяньку присяду, помолюся сонцю, подивлюся саду, до старої груші мовчки прихинуся, жаворонка почую, дятло одгукнуся, удихну привольно ветру лугового, і з душі повольно отпливе тривога, і мой лоб гарячий поцелує листя, і чую силой руки налилися, і розтаю Таня у небе, хмарка дождевая. Хто сказав, що у світі щастя не буває? Розвітуємося з Ніною Матяш під низьким небом і колючим вітром. Мовчить простора шера на устяж, і змрок густеє над обличчям світлим. Терплівиця, покутниця, сестра у вічний вирій тихо відпливає. Як присок неостылого костра променіть теплиня є живая, але уже холод подступає з-за жалобного песчаного погорка, і на очах дрижить чи то сльоза, чи то з-под хмар'я стресена зорка. Певно, так призвичаїли нас, що ми всі у мітусні пориванню напосля відкладали увесь час слово щирих сябровських признанню. Почекаєм, я ще не пора, розважали цвярози і стала, а уже осінь стоїть для двора, і сябров засталося так мало. І ми лаєм себе знов і знов для холодної шпітальної постелі, незвичайних шукаючи слов, ми звичайних сказати не поспели.
Свої нові вірші читав Геннадь Буравкін. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вами був Міхася Скобла. До спаткання у наступную суботу.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё право выбору.
Звонки на свободу.
Великий дзякуй за правдзівыя навіны.
На наш народ так брехаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Дорогие слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду буду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.